Je rozumné uvažovat o zelené střeše?
Každému doporučí.
Tak dnes o tom, jaké jsou druhy zelených střech, jaké výhody nám přinesou, kolik stojí a jak je zlevnit dotací, samozřejmě. Já jsem Aleš Roth.
Já David Menzel.
A toto je podcast ekonomických staveb. Dnes máme téma, na které jsem se těšil i já, protože sám jsem si o tom tématu dost dohledával, ale nejen já. Měli jsme na zelené střechy opravdu hodně poptávky. Řada lidí reagovala na každou zmínku o zelené střeše v našem podcastu a psala nám, jestli už budeme konečně tomu věnovat celý díl. Tak konečně je tady. A bude to díl velmi zajímavý a nadčasový, takže určitě se k němu budeme dlouho vracet. Ale začněme tradičním statistickým pohledem. Jak časté je použití vegetační střechy v Česku? A už skoro jenom pro formu, protože očekávám odpověď, respektive známý. Davide, vy máte svoji zelenou střechu?
Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu. Je to tak, je to téma vysloveně psané na míru, že máme hodně dotazů na zelené střechy. Je to tak, že pohledem statistiky jsou vegetační či zelené střechy, budeme dneska používat oba ty pojmy, tak je téma s pohledem statistiky poměrně nové, doposud neobjevené a já jsem si jist, že rozhodně teda nedoceněné. Oficiální statistika, Aleši, neexistuje a já teda mám nějaký svůj odhad a já si myslím, že v Česku se v roce 2023 na 300 běžných střech použila jedna zelená. To má 300 ku 1, je podle mě statistika česká. A v ekonomkách, tam já to vidím přesněji, tak tam já vím, že jsme někde na 1% vegetačních střech, tedy na 100 střech jako montujeme jednu vegetační. Což je vlastně statistika, řeknu slabá a vlastně bychom mohli být jako zklamaní z těch, jak málo střech se montuje. Zároveň ale dodám si, myslím, Aleši, a právě i podle jako množství dotazů, které dostáváme, tak já si myslím, že to je někde u toho bodu zlomu, kdy se vlastně stále více lidí jako o vegetační střechy zajímá a myslím si, že to procento rychle poroste a budu rád, když tomu vlastně náš dnešní díl pomůže. No a já s vegetační střechou zkušenost mám. Prvou vlastně svoji vegetační střechu jsem namontoval před 30 lety na svém úplně prvém domě. 80 cm substrátu, to znamená velmi jako masivní vegetační střecha. Já vysvětlím později, co to vlastně znamená. No, další vlastně rozsáhlé zelené vegetační střechy mám na firemním domě. Mám vegetační střechu na stavbě svého vnitřního bazénu, mám vegetační střechu na velkém zimním altánu a konečně také Český dům roku Vlna vlastně má rozsáhlou vegetační střechu. Tam je dokonce celá jedna vegetační strana a střecha. Takže já jsem pro sebe zrealizoval 5 vlastně zelených střech, každou, Aleši, tak jak je u mě zvykem, každou trochu jinak, každou s trochu jinou technologií, abych sbíral zkušenosti a dneska se o ty zkušenosti vlastně se s našimi posluchači rádi rozdělíme.
A tím nemyslíme mechem zarostlou severní stranu. Přesně tak, která je pokryta nejdřív lišejníkem a pak se tam začínají jako i v mechu jako objevovat.
A bylo by hezký na to dostat dotaci. Ale
přesně tak, přesně tak. Ale když to zprůměrujeme, tak jako moje zkušenosti jsou nulové, vaše bohaté, takže jsme jako opět průměrně vybaveni, k tomu aby jsme o tématu diskutovali.
Jsme slušný tým.
Ale proč je podíl zelených střech tak malý?
No, jak jsem řekl, on se zvyšuje v posledních letech. Myslím si, že se bude zvyšovat ještě jako více. A proč je malý v podstatě, to má asi jako několik důvodů. Ten hlavní důvod já bych hledal v tom, že je jako těžké pro ty běžné stavebníky někde čerpat nějakou reálnou zkušenost. Jo. Prostě hodně lidí, když staví svůj dům, tak se opře o zkušenosti rodičů nebo kamarádů a to u zelené střechy moc nefunguje. Rodiče zelenou střechu určitě nemají, když stavili někdy před 20-30 lety. A těch kamarádů se zelenou střechou bude také velmi málo, v podstatě jako prakticky jako nikdo, protože opravdu těch zelených střech jako zrealizovaných je málo. A bohužel musím říct, že vlastně se moc jako, když chcete stavět dům se zelenou střechou, tak se ani moc jako neopřete o zkušenost jako projektantů a architektů. To ne, že by projektanti nevěděli, jak vegetační střechu udělat, to oni vědí, protože na každém veletrhu najdete někoho, kdo takové řešení nabízí. Ale ona zkušenost projektanta, architekta, jako ta se nečerpá z učebnic a ani z prospektu výrobců v podstatě někde na veletrhu. Tu zkušenost získáváte ale ještě tím, že prostě realizujete domy vlastně s tím řešením a vidíte, že to řešení i po 20-30 letech funguje. A zase ty projektanti, architekti měli zatím relativně málo možností si to jako vyzkoušet. A to znamená, ne každý, jsou samozřejmě projektanti, kteří zelené střechy za sebou mají, ale mnoho projektantů reálnou zkušenost nemá a ty potom dělají takové to, že kde nemají zkušenost, tam si nejsou úplně jistí. A když si nejsou úplně jistí, tak udělají takové to, dejte si tam tu betonovku, to je jako jistota. Jo. Si vzpomínám před 25 lety, nebo před 20 lety, když jsme zaváděli tepelné čerpadla, tak než jsme to proškolili projektanty, než to pochopili, tak měli takovou tendenci, čemu nerozuměli, tak to spíš rozmlouvat a nabízet odporový dráty do podlah a plynové kotle. Potom najednou, když si na ty tepelná čerpadla sáhli, když se namontovali do svých domů, tak se stali těmi největšími zastánci tepelných čerpadel. A u těch střech je to jako podobné. A už máte štěstí, narazíte na projektanta, který už jako nějakou střechu realizoval a ví, že funguje, po pár letech je to vyzkoušené, tak se v tom najde a začne to doporučovat. A když máte smůlu, máte projektanta, který tu reálnou vlastní zkušenost nemá, tak vám spíš bude říkat, teď si namontujete v podstatě betonovou tašku. Vy, Aleši, jste uvažoval o zelené střeše na svém domě?
Upřímně nikoliv, a to kvůli jasně danému regulativu na tvar a barvu střechy, respektive tvar a barvu tašek a typy krytin, které jsme mohli použít. Což je možná ještě doplňující dotaz můj, jestli tomu rozvoji brání i regulace na úrovni obcí, to znamená právě takové to tradiční určení toho, jak ten dům může vypadat, jestli může mít pultovou střechu, nebo musí mít sedlovou a jaká je barva střechy a případně krytiny, které můžou být.
No, To je skvělé doplnění, skvělý dotaz, děkuji za něj. Je to tak, že regulativy vlastně zástavby mohou být v tomhle velmi jako matoucí. Jo. A je to možná jeden jako z důvodů, další důvod, proč vlastně těch zelených střech je zbytečně málo. Vy si vezmete regulativ obce, kde stavíte a tam si přečtete, že střecha má být v podstatě 45 stupňů a červená v podstatě. A v tu chvíli vás ani nenapadne uvažovat, že by ta střecha mohla být vegetační. Jo. Protože si prostě myslíte, že když červená, tak to právě musí být nějaká buď pálená taška nebo betonová červená. A protože ten regulativ je vlastně napsaný úplně jako konkrétně. No. A málo kdo už jako ví, že v takhle konkrétně napsaném regulativu vám tu vegetační střechu v podstatě vždycky jako dovolí. No, ta vegetační střecha je naprosto jako nekonfliktní, takže ta vlastně projde i takovýmhle regulativem. Jo, navíc teda, když byste chtěl být fakt jako hodně vtipný, tak tu vegetační střechu posázíte červenými keři a ona bude zase červená, jako mají ty sousedé v podstatě tam tu betonovou červenou. Jo. Ale ani k tomu by vás jako nikdo nenutil. To znamená, tam ale ještě, i kdy čtete jako regulativ, že tam má být v podstatě nějaká prostě střecha s nějakou barvou a předpokládá se teda pálená nebo betonová, tak i tam by vlastně vegetační střecha naprosto bez problémů šla povolit. Jen jako problém, že ten přesně napsaný regulativ vlastně jako zmate mnohé a ono je to ani jako nenapadne vlastně o takové střeše uvažovat.
To si myslím, že hodně důležitý bod hnedka na začátek. A já přidám ještě jeden, jak jste říkal, to málo kdo. Tak když se pustíme do analýz výhod a nevýhod, tak ještě odpovězme na velmi častou otázku, kterou si nikdo, nebo mnoho lidí si ani neklade, protože jim to přijde tak jasný, že je to nenapadne. Je zelená střecha jen na ploché a ty šikmé pultové střechy, anebo může být na jakémkoliv typu střechy, třeba i na těch právě střechách sedlových s tím relativně velkým sklonem?
No, jako není to jenom na rovné střechy a pultové, to není a ono se nejčastěji používá na plochých a pultových střechách a používá se nejčastěji, protože to je nejlogičtější použití. Stane se k tomu asi později a má to největší logiku, ale zároveň jako odpověď je taková, že vy můžete dát vegetační střechu, vlastně i na klasickou sedlovou střechu, v podstatě všech jako možných sklonů. Jo. Tam není sklon, který bych já nedokázal s vegetační střechou udělat. A já jsem ve dvou případech dokonce Aleši montoval vlastně střechu vlastně vegetační na kulovitý tvar střechy. To znamená, já jsem s tím dělal jako kouly. A i na takhle složitý tvar jsem to jako vytvořil. Bylo to už trochu přemýšlení, jo, ale funguje to dobře. To znamená, není vlastně, nespojujeme si vegetační střechu jenom vlastně jako s rovnou vlastně střechou a můžeme ji dát vlastně i na šikmé tvary. A bude to fungovat dobře a bude to výborně vypadat, musím.
Teď jsme si řekli jak a kam a teď se přesouváme do té oblasti proč, to znamená proč přemýšlet o zelených vegetačních střechách, jaké jsou výhody těch střech. Samozřejmě se dostaneme k nevýhodám a rizikům, ale začínáme postupně výhody.
Jasně, těch výhod je tam překvapivě hodně. Já jako za sebe na prvém místě, to je můj pohled, tak já za sebe řeknu, že jsou ty střechy krásné. Ty střechy vytváří skvělé klima v domě, což je podstatná výhoda. Každý by měl jako usilovat o to, aby vlastně v tom domě měl co nejlepší klima, co nejlepší podmínky pro spokojený život a ta vegetační střecha ze všech střech bude fungovat nejlépe. Co bude možná překvapivé pro mnohé, tak vegetační střecha je trvalejší a odolnější než většina jiných střech. To znamená i někoho, koho zajímá vlastně životnost toho domu a dům, který bude bezúdržbový a trvalý, tak i pro něj je vegetační střecha vlastně jako odpověď. No, působí vegetační střecha výborně jako prevence povodní a přívalových dešťů. A při masivním použití, kterému zatím se v Česku teda daleko, tak by i výrazně zlepšili venkovní klima třeba ve městech. To znamená, kdyby se jako ve městech používaly vegetační střechy, tak my jsme tu teďko v létě měli daleko v podstatě lepší prostředí. Takže je těch hodnot, proč uvažovat o zelené střeše, ale ještě opravdu hodně.
No já navrhuji probrat je jednu po druhé detailněji. A začnu hned tou prvou. Vy jste zvolil tu, že je krásná.
To je nezvyklé ve stavnictví, co?
Přesně tak. To je jako obvykle, jako když je něco krásné, tak si ty lidi hned zatím představí jako možná hodně nul, možná nějaký subjektivní pohled, možná jako sice je to hodně složité na péči, ale je to hezké. Tak jak tomu rozumět?
No, nemusí to být za hodně nul, teda musím říct, že krása nemusí být jako nutně spojená s tím, že bude drahá, když to tak chápu, že se vám to takhle podsouvá tím komerčním prostorem, v kterém žijeme, ale reálně to tak jako není. No já mám jako estetiku jako vysoko postavenou. Já jsem přesvědčený, že když bydlíme v krásných domech a máme kolem sebe krásné věci, takže nás to ovlivňuje, přináší nám to radost. Já mám takovou životní filozofii mít kolem sebe vlastně spíše málo věcí, nebo řeknu dokonce co nejméně a za to zase ale krásných. To znamená, málo krásných věcí mi kolem mě vytváří takové čisté, hezké prostředí. A ta vegetační střecha, ta tomu Aleši úplně vlastně jako nahrává. Není jako náhoda, že jsem mohl vyjmenovat, že jsem ji použil už jako na 5 svých jako domech. Jo. To už samo o sobě jako říká, že s tím mám nějakou zkušenost. Ale totiž, když si to uvědomíte, tak střecha vlastně na domě je na mnoho typech domů je střecha jako velmi jako výrazná, jako výrazný monumentální prvek. Jo. Na sebe soustředí hodně pozornosti. A když tady uděláte vegetační střechu, tak ten dům tak jako hezky začne splývat s tou svojí zahradou, se svým okolím. Ta vegetační střecha se během roku mění, někdy kvete. Když si uděláte kvetoucí vegetační střechu, tak se stane, že ona třeba i kvete. Někdy je jenom zelená, ale vždycky je vlastně zajímavá. A vy najednou tu masivní hmotu té vlastně pevné střechy tak jako ustoupíte do pozadí vlastně té přírodě a působí to jako velmi, velmi dobře. No. Já když jsem stavěl vlastně dům Vlna, to byl dům roku, takový dům, na který jsme jako hrdí, protože byl pro mimořádný, tak jsem vlastně ten dům stavěl do výhledu svého souseda. Jo, můj soused tam celé roky koukal do lesa a najednou bylo jasné, že prostě bude koukat na ten dům. Já postavil tak, že z té strany k sousedovo, severní strana to byla, tak tak ten dům není vůbec vidět. Je to jenom kopec vlastně keřů, krásných keřů. Ten soused vlastně úplně nestratil tu radost ze svého bydlení, kouká se vlastně do keřů. Je to parádní. Vlastně ve firemním domě máme průhledy z kanceláří na vegetační střechy a zase to je prostě naprosto jako skvělé. Jo. Když nekoukáte na beton, ale koukáte se prostě do nějaký jako kvetoucí, prostě nějakou kvetoucí vegetační střechu.
Takže v létě nevidíte takový to kumulující se horko, jak vytváří ty.
Tetelý vzduch, jako, jo. Je to fajn prostě. A jsme mluvili tady o koupelnách někdy před několika díly vlastně o tom, jak je skvělé, když vlastně tu koupelnu máte v přízemí a tam máte to velké okno a z vany se vlastně koukáte do své krásné zahrady. No a zase, když jako uděláte kousek vegetační vlastně střechy, tak vy můžete tu koupelnu mít i vlastně v patře. A zase můžete mít velké okno, před oknem můžete mít prostě nějaký pruh, metr, metr a půl vlastně vegetační střechy a zase prostě jste ve vaně, máte otevřené okno a rukou dosáhnete vlastně na ty svoje vlastně keře a okrasné trávy a vytváříte zase úplně krásné jako průhledy. Takže pro mě je to mít jako vegetační střechu je pro mě jako velmi jako hezký prvek domu, velmi estetický a estetika obecně, stavět hezké domy, krásné domy, tak jsem přesvědčen, že estetika vlastně činí lidi šťastnějšími.
Mm-hmm. No, já doporučuji lidem si to vygooglit, nejenom tu vlnu, ale jako obecně ty vegetační střechy, opravdu to není jenom nějaký jako zelený prostě jako kus plochy, ale stojí to za to. A asi dáme nějaké odkazy nebo fotky do popisku, že jo? Jako
přesně tak. Já vlastně k tomu dopíšu blog a vydáme vlastně k našemu podcastu blog, kde já dám i fotografie různých zelených střech, aby to naše posluchači vlastně viděli. No.
Druhou hodnotou a teď v létě jako velmi zajímavou, ale no, už jste naznačil, že to není jenom otázka léta, tak je klima v domě.
To je naprosto jako zásadní. Jo. To by prostě každý z nás, když prostě stavíme dům, tak bychom měli od prvé myšlenky nepodcenit vlastně přemýšlení a přípravu a měli bychom od prvé myšlenky se soustředit na to, aby se nám v domě potom dalších prostě desítky let žilo vlastně co nejlépe. A někdy vidím, že někteří lidé z natěšení na dům právě tu přípravu podcení, nedocení a dělají jako zbytečné chyby a vlastně si tím zhoršují vlastně potom ten svůj život, který tam pak jako žijí opravdu dlouhou dobu. Takže prostě soustřeďme se na to, ať každý moment provedeme, co nejlépe vlastně můžeme, ať nás to vede co vlastně nejspokojnějšímu životu. No a země, jako hlína, země je vlastně naprosto úžasný izolant. Vlastně. To izoluje skvěle vlastně v zimě teplo domů a izoluje úžasně vlastně v létě vlastně dům před přehříváním. Já to ukážu vlastně na svém prvém domě a na mém sousedovi, to je vlastně Honza Černý, výrobní ředitel Ekonome, který má prostě krásnou černou betonovou tašku Bramak. Jo. A takže sousedovi ráno v 9 hodin prostě teďko v létě začne do té betonové tašky sálat intenzivní sálavá energie ze slunce. Jo, to je třeba si uvědomit, ta sálavá energie zase ještě funguje trochu jinak než jako jiné typy tepla. To slunce opravdu vysálá obrovské množství vlastně jako energie. Zhruba ale za 2,5 hodiny vlastně tou betonovou taškou, tím betonem, to teplo projde. Jo, takže ta taška nepustí samozřejmě teplo úplně hned. Brání tomu teplu déle než jiné typy střechy, než třeba plechová střecha má daleko rychlejší vlastně průchod toho tepla, ale za 2,5 hodiny vlastně projde vlastně teplotou betonovou taškou a začne se hromadit velké množství tepla vlastně v tom prostoru mezi taškou a tepelnou izolací. Jo. A tam se vlastně to teplo kumuluje, to znamená, tam dojde opravdu jako k velkému vlastně jako nahřátí vlastně toho prostoru postupně. Potom bude, a část toho tepla samozřejmě tou izolací postupně prochází vlastně do interiéru. Ta izolace brání tomu, že neprojde to teplo úplně jako rychle, ale část toho tepla se vlastně do toho interiéru, tou izolací jako nakonec dotlačí. Pak strašně, ale ještě záleží na tom, jaká je noc. Jo? Pokud je to už teďko ale srpnová noc, jako teď natáčíme v srpnu, tak ta chladná noc ochladí tašku A protože ten prostor mezi vlastně taškou izolací je vlastně je provětrávaný, tak ochladí z velké části vlastně i ten provětrávaný prostor. Jo. A ta taška teda se ochladí někam prostě na 23 stupňů Celsia. Ona nevychladne úplně, protože taky zase úplně chladno v noci není, ale ochladí se na 23 stupňů. Ten prostor mezi taškou a izolací se prouděním vzduchu taky vyvětrá. V té izolaci nějaké teplo zůstane, to se z té izolace za noc jako nestihne jako vyvětrat a ráno všechno začne znovu. Jo? To znamená zase prostě v 9 hodin zase začne prostě sálat slunce, zase prostě natopí, zase prostě se dostane další část tepla do té izolace. Jo? A takhle jako pořád dokola. A když těch teda sálavých dní je hodně, tak se postupně začne vlastně ten prostor toho domu zevnitř vlastně ohřívat. Velký průšvih nastane, pokud není chladná noc, pokud vlastně máme takzvanou tropickou noc, to znamená, pokud vlastně v noci je pořád vlastně někam 28, 27 stupňů a ta taška vlastně pořádně nevychladne a tím, že není rozdíl teplo, tak nevychladne ani ten prostor mezi taškou a izolací a pak se všechno, co popisuju, vlastně jako výrazně jako vynásobí. Ten prostor, ta taška nevychladne, prostor se nevyvětrá, ráno přijde další vlastně příval sálavé energie ze slunce, vše se jako prudce násobí a ten interiér se začne hrozně rychle sousedově vlastně přehřívat. Jo? Prostě přes tu izolaci a přes ten sádrokarton najednou prostě má vlastně v tom domě teplo. A to, jako věřte, to ta izolace tam je opravdu hodně, jo? To není, že by ten dům byl vlastně málo izolovaný, ale prostě tomu principu vlastně nejde utéct. No a jak funguje vegetační střecha? To je úplně sranda jako říct, protože vegetační střeše je úplně jedno, jestli je tropická noc nebo není prostě. Vegetační střeše je úplně jedno, jestli se sousedovi ochladí tašky nebo neochladí. Jo. Je jí úplně jedno, kolik vlastně té energie ze slunce se vlastně za den vyzáří do té střechy. Protože já tam mám 80 cm vlastně země a pod těmi 80 cm země je vlastně Aleši pořád stejná konstantní teplota. To znamená, já vlastně na tom dotyku, vlastně, kde mi končí zem a začíná tepelná izolace, tak já tam mám pořád stejnou konstantní teplotu. Já tam mám dokonce velmi jako podobnou teplotu i vlastně v zimě potom v mrazech. Jo. Tam je pořád vlastně stejná jako teplota. To znamená, mě vlastně bez ohledu na to, jak je brutální nebo není vlastně léto, tak já vlastně využívám toho, že vlastně to slunce nedokáže tu hlínu vlastně tu sálovou energii prozářit. Využívám té obrovské setrvačnosti, kterou těch 80 cm země má a mám vlastně pořád naprosto jako parádní klimo vlastně nad svým domem.
No těch 80 cm člověka zaskočí, to je skoro jako nezamrzná hloubka, že, jak se říká. Je to běžná vrstva, nebo když to nasákne vodou, tak udrží to konstrukce.
No jenom vám řeknu, že to je opravdu nezamrzná hloubka, taková ale byla naše myšlenka, když jsme dělali. Těch 80 cm to byla moje první střecha, jo, a já, tak už to u mě jako bývá, tak já tu první střechu jsem udělal top, jo, a tu nejlepší, jak jsem mohl. Takže 80 cm substrátu, což je opravdu paráda. Jo? To je opravdu nezámrzná hloubka.
Tam můžete mít krtky, že jo?
Jako můžu, no. Jako kdyby tam vylez, kdyby mi ho tam někdo hodil, tak to asi jako bude. Jo? A možná, že tam je, to já nevím. Ale teda musím říct, že jsem v dalších verzích střech zkoušel i méně, takže prostě na bazén jsem o 4 roky později už dal jenom 60 cm a funguje to stejně dobře. To znamená, i těch 60 cm má vlastně stejné výsledky. A pak zase na jiné střeše jsem už sahal k zálivce, ty dvě střechy já jsem nezalíval, ale sahal jsem k zálivce, tam už jsem použil i jenom 40 cm a pořád to funguje senzačně. To chci říct, že já vlastně Aleši zkouším různé jako výšku toho substrátu a mám s tím jako docela jako detailní jako zkušenost. I těch 40 cm, když do toho dáte nějakou jako vláhu, aby ty velké rostliny, ty velké keře rostly, tak vlastně fungují dobře. No a vaše otázka byla, zda to udrží konstrukce. No, konstrukce to udrží, musíte s tím počítat, to znamená, když ten dům vlastně projektujete, tak musíte vědět, že tam bude vegetační střecha. Hele, je to dneska tak, že když stavíte bungalov, tak ta běžná konstrukce základu a zdiva udrží celé jedno další patro. Jo. Ta vegetační střecha je menší zátěž, menší než je patro. Jo. Takže ta vegetační střecha zní to zvláštně, mít 80 čísel vlastně na střeše jako mokré hlíny je jako hodně, ale není to nic, s čím by si vlastně jako běžný dům jako úplně jednoduše jako neporadil. Jenom to prostě musíte vědět jako od začátku. No.
No další hodnotou, která mě překvapila a která jako asi na první pohled nemusí být úplně intuitivní, je vyšší trvalost vegetační střechy. Protože na první pohled by těžko někdo čekal, nebo poslech, by těžko někdo čekal, že rostliny mají větší odolnost než betonová taška.
No, tohle překvapí každého, musím říct. To je fakt jako velmi jako překvapivé a vysvětlíme si jako mechanicky, aby to bylo jako srozumitelné. Každá taška má nějakou svoji výhodu, každá střecha má nějakou svoji vlastně výhodu a nevýhodu. Když začnu od betonové tašky, teda ta nejčastější alternativa v Česku, tak betonová taška je jako velmi jako robustní, je vlastně dlouhodobě naprosto spolehlivá. Beton má ale ještě trochu problém, když opravdu dlouho prší, tak beton jako propustí vodu. To málo který z našich posluchačů ví, ale když prostě přijde nějaký období třeba 3 týdnů dešťů, tak opravdu vlastně ty betonové tašky pustí vodu. Ona je pod tou taškou je potom vlastně pojistná folie, po které ta voda steče, takže není to žádná katastrofa, že by vám teklo do domu, ale prostě voda jako dokáže vlastně tím betonem vlastně projít, když trvá dlouho. Co je pro mě třeba jako u betonových tašek jako problém, že když se projdete, já jsem teď, když jsem se připravoval náš podcast, tak jsem chodil s malým na procházce a koukám sválně na střechy samozřejmě. A když se projdete a budete se dívat na střechy, tak zjistíte, že ty betonové tašky v podstatě po 5 letech začnou v podstatě pelichat. Jo. Někde se na ní objeví mech, někde prostě opelichá ta taška. Už prostě není po nějakých třeba 5 až 10 let není vlastně betonová taška tak hezká, jako byla na začátku. On to není jako velký konstrukční problém, je to problém jako spíš estetický. Co je trošku vlastně, co už jako může být technický problém je, že jak tam vlastně pod tou taškou kumulujete to sálavé teplo, tak dochází vlastně k degradaci té konstrukce pod taškou. To znamená, už namáháte tu vlastně pojistnou folii, která tím pádem má někde při životnost kolem vlastně 40 let. To stejným způsobem zase potom tu pojistnou folii naopak jako namáhá, když zase mráz, který se pod ten beton samozřejmě dostane. A s čím vlastně mají betonové, ale i vlastně i pálené střechy takový jako srandovní problém, řeknu, a ne na každém místě, budou to jenom vybraná místa, tak to může být kuna. Jo, prostě kuna, když vám vleze do střechy, tak vám tam udělá opravdu prostě paseku. Velmi obtížně se kuny zbavujete. Někdy příští rok v létě uděláme veselý díl o tom, jak Honza Černý, výrobní ředitel Ekonomek, se snaží už 3 roky vyhnat svoji kunu z konstrukce střechy. Jako a povíme si, co všechno už zkusili. Nemáte kunu, Aleši, v domě?
Nemám kunu.
Nechtěl byste jednu taky?
Nechtěl bych, ale máme jako s kunami zkušenosti z jiné nemovitosti, jako mých rodičů a s tím, jak se jich zbavit. No. A jsou různé způsoby, některé jsou jako...
Než si řeknete na vás, tak já chci říct, že je jako chráněný tvor. Jo.
Právě, já jsem to chtěl říct, že jsme nakonec jako od všeho upustili, protože samozřejmě to by se neslučovalo s tímhle tvorem a ona odešla.
Nechali jste jí dát řádit.
Oni jde přes toho bavit a odešla.
Já, protože mám jako vegetační střechu, takže kuna mi nevadí, tak já jsem tam u nás jako ve vesničce velký zastánce kun, ale mý sousedi to vidí jako jinak, teda musím říct. Jo. Si tam kuny nemilujou. No.
Zvlášť, když ještě k tomu chovají slepice.
Oni ještě také, já musím říct, kuna je taková zvláštní, že ona, když si prostě jednu střechu oblíbí, tak ona fakt se tam jako vrací a vrací. Jo. A dokáže se vracet z velkých dálky, jsme teda jako vyzkoušeli.
Stejně jako Ježek, mimochodem, ten se taky dokáže vrátit z velké dálky.
Jo, takže ta betonová taška, vlastně, hlavně řeknu tou degradací vlastně, ty pojistné folie vlastně, i jako sublimací těch izolací, tak je vlastně namáhána vedrem a je namáhána i mrazem. Pálená taška, ta má tu výhodu, že nepustí vodu, ani když dlouho prší. Nemá vlastně problém s pelicháním a nemá takový problém s mechy. To znamená, pálená taška vlastně vypadá za 10 let lépe, než je betonová. U pálené tašky je trochu problém, že ji mohou rozbít opravdu extrémně velké kroupy, když by přišly. Už se nestává úplně tak často, ale to riziko tam nějaké malé je. A u pálené tašky tak stejně tak zůstává vlastně problém degradace materiálu pod taškou, tou koncentrovanou teplotou a mrazem. A i u pálených tašek zůstává jako problém vlastně s případnou kunou. Jsou plechové vlastně krytiny, které se teď jako hodně jako vrací. Ty prošly velkým vývojem, takže před 20 lety to nebyla krytina, kterou bych svému klientovi doporučil. Dneska už ta krytina se výrazně jako zlepšila. Vlastně plechové střechy mají problém tím, že plechem to teplo prochází ještě mnohem jako rychleji, to znamená, tam vždycky záleží, jestli se ten plech dá na vlastně plné bednění střechy. Ono v Čechách se často používá, že tam to bednění není, to znamená, k tomu přehřívání toho prostoru přes plech dochází mnohem rychleji, ještě se ho musím říct. Ještě zvlášť, když někdo použije vlastně jako nějakou vlastně tmavě šedou barvu plechu, tak to fakt jako nefunguje dobře. No, tak plechová střecha samozřejmě tu kroupy nerozbíjí, zase je hlučná, když v podstatě jako přijde déšť a nebo teda opravdu krupobytí, tak ty plechové střechy jsou fakt jak buben. Teda to nechcete spát jako pod plechovou střechou, když padají kroupy. A pořád teda zůstává, že je tam nějaký jako problém vlastně degradace těch materiálů právě tou vysokou teplotou. No a kde se vlastně vegetační střecha používá nejčastěji, to jsou ploché střechy. A ploché střechy, když tam není vegetační střecha, tak jsou vlastně dělané tak, že tam máte nějaké vlastně spádové klíny z izolace a na konci teda je vlastně folie. A ta folie, ta je teda totálně zatížená vlastně UVčkem, totálně zatížená teďko vysokou teplotou, vlastně v zimě velkým mrazem, a proto vlastně životnost folií se uvádí v podstatě 20 let. Jo. Já na jednom ze svých domů mám vlastně jako střechu plochou zakončenou folií a automaticky vím, že za 20 let jako musím prostě jít a udělat vlastně novou vrstvu vlastně té folie. Jo. A oproti všem vlastně těmhle těm střechám, tak ta vegetační používá folii stejnou jako vlastně plochá střecha, ale tím, že je vlastně ta folie chráněná vlastně pod zemí, je tam stálá vlastně teplota, nesvítí tam UVčko, tak ta životnost té folie se vlastně z 20 let posune na 200. Jo. Tohle udělá vlastně ta vegetační střecha, že vám ochrání všechny ty konstrukční materiály, vám ochrání, dostane do ideálního vlastně průběhu vlhkosti a teploty a tím pádem se ale ještě vlastně dramaticky zvýší životnost vlastně celé té konstrukce, která je pod tou hlínou a pod těmi rostlinami. Jo, že prostup horka a degradace materiálů u vegetační střechy žádný, prostup mrazu a degradace materiálů mrazem zase žádný, kroupy neoblíží, když jako přijde nějaký krupobytí, tak možná můžou pomlátit ty rostliny, ale ty sami vlastně za nějaké 2-3 měsíce vlastně zregenerují a nic tam jako nepelichá. A maximálně jednou za 2 roky tu střechu vypleji, to pokud ji chci mít jako zahrádku. Jo, já taky používám někdy variantu, že mám divokou vegetační střechu, o kterou se vlastně nestarám. Obě ty varianty zase můžeme dneska projít ještě. No a kunu vlastně moje vlastně plochá vlastně střecha vegetační taky nezajímá, ta si vlezla k sousedovi. Takže ze všech jako ohledů vlastně je ta střecha. Já vlastně první střechu mám 30 let a za těch 30 let jsem na tu střechu nevylez. Vlastně žádná jako starost, vůbec se jako o ní nestarám, nezajímám a vím, že ty materiály vlastně tam fungují dobře a další 2 generace dobře fungovat budou.
Jako vyplít záhon jsem slyšel, ale vyplít střechu, to jsem ještě neslyšel.
Tak to zní krásně, co?
To zní jako fakt dobře. Samozřejmě všichni ve vzduchu cítíme otázku na peníze, ale ještě nenastal ani ten čas, protože já se chci zeptat po těch pozitivech na nějaká rizika, nebo taková jako bílá místa, na co si dát pozor. Hodně se objevují na internetu návody na zelené střechy své pomocí. Tak Co jsou ty největší problémy spojené s vegetačními střechami?
Ale peníze, dostane se k něm, ale peníze nebudou tak jako velký problém, jak možná máte pocit. A z čeho jsou rizika? No, měl bych obavu, já teď jako vidím, teď vlastně sleduju, jak hoří jedna po domácku montovaná fotovoltaika za druhou, tak měl bych trochu jako strach, že vegetační střecha chce opravdu nějakou znalost a chce to nějakou jako technologickou přesnost, tak nejsem si úplně jistý, jestli zrovna vegetační střecha je něco, co je pro své pomocnou dodávku. Teda.
Myslím si, kutilství nechme na jiné.
Na jiné části stavby domu, kde si to umím představit jako lépe. Ta vegetační střecha musí fakt jako přesná, musíte dobře vědět, jako jaké ty jednotlivé vrstvy vlastně použít. Takže první se ptáte na rizika, tak kutilství u vegetační střechy bych měl trochu jako strach. Už právě proto, že prostě musí se spočítat ta zátěž. Jo. Nemůže nikoho napadnout, mám tady krov na nějaký starý chalupě, tak si z toho teďka udělám vegetační střechu, aniž bych to počítal. Jo. To bych měl jako strach. A já tam vlastně vidím obavy dvě, které já jsem řešil. Jedna je zálivka a druhá je komín. Jo. Podle toho, jaké chci rostliny na té střeše, tak musím některé typy střech zalévat. Já to vysvětlím později, ono je víc druhů vegetačních střech ještě, Aleši, vysvětlíme si to. A podle toho, jaké zvolím rostliny, jak náročné vlastně na zálivku a kolik tam právě mám jako toho substrátu, tak buď musím nebo nemusím zalévat. To znamená, jako jedna z, jako z rizik, které bychom si měli uvědomit, když mám jako náročnější rostliny, které jsou krásnější, tak bych měl vlastně přemýšlet o vodě. A pro mě, vám řeknu, z čeho já jsem měl vždycky jako trochu strach, co mě jako vždycky strašilo, já jsem právě ty první dvě střechy použil jako na divoko, nestarám se o ně, oni si rostou svým vlastním životem. A mě vždycky v té střeše trochu strašil komín od krbu a nebezpečí jisker v kombinaci s, jako s velkou suchou trávou.
Protože na divoko znamená odkvětlá suchá
jasně,
tráva.
Jo, fakt jako nesekaná, takže si to tam žije. A mě dokonce na té první střeše tam mi náletově jako vyrost strom, vyrostla mi tam taková bříza, taková jako prostě menší bříza, ona to narazí potom na nějaké své limity, takže už víc nevyroste, ale náletem se mi tam opravdu vlastně roste malý strom a opravdu divoké keře, divoká tráva.
Byste tam mohli chodit na křemenáče?
No, jako tam, když se chcete, jako, když si opravdu chcete zbavit rodiny, což my dva nejsme ten typ, jo, ale někdo, kdo by se chtěl zbavit rodiny, tak může na střeše najít opravdu jako boží prostě jako klid. Jo. A pro mě to znamenalo, že já tady tu vegetační střechu, když dělám, tak já ji Aleši spojuju s vyšším komínem a s lapačem jisker do komínu. Jo. To znamená, to je takové jako jednoduché zařízení, prostě aby právě vám, když byste roztopil krb úplně na plné pecky, což se nemá samozřejmě, je smědíl o krbech, tak takhle se nemá topit, ale když byste takhle někdo topil, měl by špatné dřevo, lítaly by jiskry z komínu, tak se montuje lapač, aby vám ten lapač vlastně aby vám jiskry nezapálily střechu.
Což je technologicky i finančně jako poměrně nenáročná.
To je pár kaček, ale řeknu vám jako svůj, jako, já jsem tak jako hodně koupatný, řeknu vám svůj jako příběh, jako zajímavý. Dneska už to nedělám, protože na Silvestra s rodinou už řadu let jsme v Portugalsku, ale když už ty děti byly malé a my jsme Silvestra strávili v Čechách, tak my jsme vždycky z několika sousedy jsme vždycky pořádali pro celou vesnici velký ohňostroj. Jo. A tak jsme tak střídali to místo, ono potom je hrozně bordel, jo. Ono pak sbíráte takový ty papírové špulky a se pořádají opravdu velký ohňostroj. Jo. Jsme vždycky závodili za sičema z okolních vesnic, kdo má větší ohňostroj, takže a jak jsme každý rok furt přidávali, tak už jsme pak měli ohňostroj větší než Plzeň. A jednou byla taková smůla, že teda ohňostroj byl u mě, to nikdy nechcete mít u sebe, protože opravdu pak klidíte celý jaro. Jednou byl u mě a byla kombinace, že byla suchá taková zima. Jo. A jedna z těch raket odletěla špatně a fakt mi zapálila trávu v podstatě jako na vegetační střeše toho bazénu. Jo. Takže, a opravdu hořela, jo. Takže jsem běžel, zatímco všichni koukali na ohňostroj, celá vesnice, i hasiči naši, i naši místní hasiči koukali na ohňostroj, tak já jsem běžel hasit trávu. Nevím, jestli by z toho byl nějaký úplně velký jako průšvih, protože ono samozřejmě po tom, co schoří tráva, není co dalšího by tam hořelo, ale to takový zvláštní jako pocit, když vám prostě hoří jako vegetační střecha na domě, tak od té doby si to uvědomu, že to je nějaké určité v podstatě jako riziko. Ale nepřimělo mě to k tomu, abych jako změnil tu střechu na nějakou šlechtěnou a pořád teda jedu tadyhle ty dva domy, jedu na divoko. No,
no já jsem v tom výčtu pozitiv opomenul to jedno, které jste zmiňoval, rovnou jsem pak přeskočil na ty rizika, což nevadí, ale vraťme se jenom k tomu, protože vy jste mluvil o něčem, co je teď hodně aktuální z rozmary počasí, a to je ochrana proti přívalovým povodním a v zásadě lepší klima ve městech, což víme, že jsou velká témata, která mají zatím velký potenciál k řešení, protože se zatím neřeší, ale ty přívalové povodně opravdu to může tak pomoct významně.
No, je to úplně dramaticky. Úplně dramaticky, Aleši, je to tak, že já bydlím ve vesničce, která má vlastně problém s rychlými povodněmi způsobený přívalovými dešti. My vlastně uprostřed vesnice máme úplně malinký takový pidi potok, a když přijde přívalák, to znamená, spadne hodně jako vody na ty betonové střechy mých sousedů, tak to vlastně všechno chrstne v podstatě, ty dešťové kanalizace to chrstnou vlastně do toho vlastně pidi potůčku a on okamžitě prostě znásobí vlastně svůj průtok, prostě vlastně třeba 70x, 80x. To koryto to nepobere a už teče voda sousedům jako do sklepů. A kdyby každý v podstatě měl tu vegetační střechu, tak ona jednak, ta samotná ta střecha má nějakou jako retenční schopnost, to znamená, ta hlína prostě jako nabírá nějakou dobu vodu, a potom, když už jako není schopná nabírat vodu, tak těma rostlinama vlastně se to všechno zpomaluje. Jo. To znamená, prostě ta voda neteče tak rychle. Potom betonu prostě má nabere obrovský švunk, prostě a všechno to jde strašně jako rychle. To znamená, kdyby všichni v naší vesnici prostě měli vegetační střechy, což samozřejmě to je velmi, jako, velmi nerealistický cíl, tak bychom tam neměli žádné přívalové povodně. Jo. To je prostě jako jedna věc. A druhá věc, vlastně to klima je úplně, to je úplně markantní. To prostě, to ono to nejenom ve městech. Ve městech by se to znásobilo samozřejmě, čím víc by bylo vegetačních střech a čím víc by bylo prostě třeba parkovišť, které by nebyly asfaltové, ale bylo by z nějakých zatraňovacích dlaždic, tak ten rozdíl teplot. Třeba když jedu ze svého domu, prostě jedu v létě do města, prostě večer, v podvečer, tak ten rozdíl těch teplot je 8 až 10 stupňů. To je opravdu úplně neuvěřitelné, co dokáže jako pochytat ta příroda, ty rostliny oproti tomu, když se to naakumuluje do těch asfaltových a betonových ploch. A opravdu to tak je, že kolem toho svého domu, nebo i třeba kvůli altánu, kde nejsou žádné materiály, které vlastně naberou to teplo, tak to klima je daleko příjemnější. Je tam prostě lepší vlastně vlhkost, je tam lepší teplota v létě, líp se tam vlastně cítíte a ta vegetační střecha v tom hraje jako velkou prostě roli. Jo. Tím, že nemáte třeba na altánu, nemáte jako velkou plochu, která by se rozpálila a pak to sálalo zpátky a máte tam prostě obrovský jako plochu prostě keřů, tak to prostě funguje jako dobře a daleko prostě líp se s tím, že já si myslím, že toto se bude jako objevovat. Ono se to ve světě už děje, já už jako vidím ve světě pořád víc a víc domů velkých, dokonce čtvrtí, které s tím začínají pracovat a brzo to objevíme i v Česku, si myslím.
Někteří naši posluchači pozitivně, ať se trošku pochválíme, kvitují to, že v těch dílech, kde mluvíme o technologiích, tak vy jste schopen vždycky říct, že ji máte a že byste ji lidem nedoporučil, což je v Čechách neobvyklé, protože lidi jako neradí mluví o tom, že něco vyzkoušeli, třeba se to úplně nepovedlo. Ale z toho, co jste zatím říkal, tak asi plyne doporučit lidem přemýšlet o zelených střechách.
No jednoznačně. Jo. Nemůžu říct, jako, že každý má mít zelenou střechu, ale myslím si, že každý by se té myšlence měl aspoň jako věnovat. Jo. Já jako nemám takovou ambici, že bych vždycky chtěl říct, tohle si určitě jako do domu dejte, ale já bych byl rád, kdyby jsme našimi podcasty vedli naše posluchače k tomu alespoň o tom přemýšlet. Uvědomit si ten dopad, jaký to pro ně může mít a třeba nemůže, a dát si k tomu vlastně nějakou cenu a zvážit si, jestli to v podstatě jako, jestli to vlastně chtějí nebo nechtějí. Pro mě je trochu nešťastné, když se o řadě vlastně možnostech vůbec vlastně ani nepřemýšlí. To mě vždycky trochu mrzí. No.
No, konečně, v uvozovkách konečně, tam je obvyklá otázka, to znamená peníze a cena, protože důležitým faktorem pro úvahy bude i cena takové zelené střechy. Zatím si myslím, že posluchači si nedokážou úplně představit, jako jestli bude dražší, asi tuší, že bude dražší, ale neví o kolik. Tak jak je to? když to finančně porovnáme?
Je Aleši mírně dražší, ale nebude ten rozdíl asi tak velký, jak mnozí myslí. A my vlastně, aby se mohli mluvit o ceně, tak musíme ještě dovysvětlit, že existují v zásadě vlastně tři druhy zelených střech. Ty druhy se rozdělují hlavně podle toho, kolik substrátu vlastně ve své skladbě nesou. No, tak...
Lidově řečeno hloubka hlíny.
Prostě. Tak, hloubka hlíny, ano, děkuju. Já jsem tady pořád se jako učím naše podcasty dělat lépe a lépe a posluchači někdy říkají, že úplně utopím jako v číslech, tak já dneska zkusím takový jako experiment, že tady řeknu takový jako jednoduchý vhled a pak to všechno detailně, ty jednotlivé skladby detailně rozepíšu v mém blogu, jo, aby jsme úplně neunavili naše posluchače, takže kdo bude chtít jako si přečíst, jak kterou z těch třech typů střech udělat, tak v mém blogu potom najdou vlastně úplně přesné skladby s těmi právě vyzkoušenými materiály, které víme, že fungují, aby nemuseli experimentovat. A k těm třem typům střech teda, je to zelených. Je to vlastně tak, že nejméně substrátu má střecha, která se nazývá extenzivní. To je vlastně Aleši střecha, která má v té úplně nejnižší možné míře alespoň 7 cm substrátu zeminy. A tato střecha se hodí tam, kde chceme nechat porůst mechy, sukulenty a travinami. To znamená vegetací, která jako je nenáročná na vláhu, která má malé kořeny a která i v těch 7 cm substrátu tedy bude fungovat dobře. Tady ještě jenom doplním, že těch 7 cm substrátu se někdy nahrazuje takovou speciální vatou, jo, která vlastně umožní těm rostlinám zakořenit a zároveň jako dodává, ta vata lépe drží vláhu a dodává vlastně nějaké živiny. To znamená, nemusí to být úplně nutně jako hlína, může k tomu být taková jako speciální vlastně materiál. A tenhle ten typ střechy, těch 7 cm, velmi dobře ochrání vlastně skladbu těch izolací pod substrátem. To znamená, už těch 7 cm hlíny ochrání ty izolace, že na ně nesvítí UVčko a nepřehřívají se. Ale je Aleši jako jasné, že na tom žádnou velkou botanickou zahradu v podstatě jako nevypěstujete. Mm. Může to vypadat opravdu dobře, prostě když trfíte dobré mechy, dobré trávy, tak to vypadá vizuálně dobře. A je to taková vlastně, jako řeknu, jednoduchá střecha. Klidně bych o ní jako uvažoval. Střední proud se jmenuje vlastně polointenzivní zelená střecha. Ta už zvládne i malé keře a náročnější trávy a u té se počítá, že minimálně musíte mít 15 cm substrátu. Já jsem v 15 cm tuhle střechu nikdy neskoušel, protože mi to málo a zakládal bych to od 20 do 25. Jo, na 25 cm už mám polointenzivní střechu vyzkoušenou a funguje dobře. Těch 15 cm říkají odborníci, že už by měla jít. Uh-huh. A já mám vždycky takovou filozofii, si tam pár centimetrů země přidat a mít to na jistotu. No a nejvíce parády vám Aleši vlastně udělá střecha intenzivní, tím fandím já. Já jsem používal vlastně na svých domech nejvíce a ta začíná od 30 cm vlastně hlíny. A zase jako klidně můžete použít jako více. Já jsem vyzkoušel 80, 60 a 45 a to už je střecha, která zvládne i velké keře, a i malé stromy, já tam mám tu náletovou vlastně břízu a i ta bříza tam vlastně opravdu prostě krásných 15 let jako prosperuje a vypadá to srandovně, když máte vlastně strom jako na střeše. A detailně vlastně, jak ty skladby udělat, tak ještě jednou řeknu, detailně najdou naši vlastně posluchači vlastně v mém blogu. A teď vlastně Kolik vás stojí střecha, jo? Tak když vlastně uděláte tu extenzivní střechu, tu takovou tu úplně nejjednodušší, a já teda v tom mém případě jsem nepočítal 7 cm substrátu, ale 10, tak tu střechu vlastně pořídíte za 2750 Kč za metr čtvereční. To je vlastně cena, za kterou tu střechu jde udělat. Ono od toho potom odečteme, a ukážu to na příkladu, odečteme od toho potom dotaci a odečteme od toho náklady na tu běžnou střechu. Jo, ale když někdo prostě ví, že má 100-metrový dům, tak 2700 v podstatě ho stojí vlastně ta extenzivní střecha. Polointenzivní střecha z 20 cm substrátu, vidíte, že vždycky trochu jako přidám, tak vychází na 3700. A intenzivní, to znamená ta úplně nejmasivnější střecha, vychází na 4800 m2 substrátu. V těch střechách, těch cenách už jsou vlastně zahrnutý, ale ještě i velmi kvalitní výsadby. No, to znamená, já už počínám to opravdu se vším, aby už tam jako není nic, co by se naši posluchači museli vlastně přidávat. No a já to ukážu na příkladu, to je vždycky úplně nejlepší. A použil jsem vlastně k výpočtu referenční dům Kristýna 27D, to je vlastně velmi úspěšný bungalov 4.1, velmi jako oblíbený. A to je vlastně dům, který v luxusní variantě s běžnou vlastně betonovou taškou bramák stojí 4 miliony 450 tisíc, všechny ceny vždycky uvádíme, včetně DPH. 4 miliony 450 tisíc, když to vlastně máte v běžném vlastně bramaku. Pokud vlastně u takového domu zaměním betonovou tašku za tu extenzivní vegetační střechu, pak je ta střecha navíc bude stát 247 tisíc, protože odečet jsem bramak, odečet jsem konstrukci bramaku, jo, takže navíc vlastně utratím 247 tisíc a 95 tisíc, to budete mít tady betonní velkou rozhleší, vám zaplatí dotace státu, jo, přece byste to neplatil celý vy, a na vás teda zbyde 152 tisíc. Jo. To znamená, u té extenzivní vlastně střechy, to je nejméně substrátu, vám se ten dům prodraží o 3,5%. Jo. 3,5% dražší je varianta vlastně se zelenou střechou oproti bramaku. To
není tolik, jak třeba bych já čekal.
Že jo, no.
A musím říct, že jako třeba na ty zelené střechy je i ta dotace k tomu, aby se to trošku rozjelo, protože to opravdu má jako významný ty, jak my ekonomové rádi říkáme, pozitivní externality, to znamená, to ovlivňuje jako nejenom toho uživatele, ale i jeho okolí, zejména co se týče té akumulace tepla. Tak to mi jako dává mnohem větší smysl než některé jiné dotace, které jsme tady třeba i společně řešili.
Hele, já už o dotacích musím mluvit jenom hezky, protože já řeknu, co se stalo, udělám vsuvku, pak dopovím ty střechy. My jsme spolu natočili ten díl o dotacích a mezi teda mými klienty se spustila fakt jako smršť, obrovská smršť, ale a my jsme na to, často to je tak, že my s ekonomek nosíme jako znalost sem jako do podcastu, jo. A teď se to otočilo poprvé, že prostě my jsme museli reagovat na podcast a vytvořili jsme na to nový program, takže já už o dotacích mám přikázanou mluvit jenom hezky, Aleši, jo. Takže mě už tady nesvádějte na to nadávat na dotace, prostě dotace jsou fajn, dotace jsou skvělé, zvlášť když slouží našim jako klientům. Já teda běžím těma střechama
polointenzivní, jasně.
Dál a vezmu vlastně polointenzivní. Tady to je ještě, tady to je s cenou až trochu jako složitější, protože my vlastně u té polointenzivní a intenzivní střechy my vlastně přidáme do bungalovu pevný betonový strop. U bungalovu se dneska obvykle vlastně pevné stropy nedělají, tam je příhradový vazník, masivní vlastně tepelná izolace a ze spoda zavěšený sádrokarton. A my u těch vlastně intenzivních a polointenzivních střech přidáme betonový strop, tím samozřejmě zase výrazně ještě zlepšujeme vlastnosti toho domu, že? Protože betonový strop zase vám dává jako větší setrvačnost tepelnou, dává vám jako do budoucna možnost třeba jako ten dům zvětšit o patro, že má to jako řadu výhod, ale samozřejmě nám zvyšuje ten náklad na tu polointenzivní a intenzivní střechu. Jo? Ale je to jako fajn. I dneska jsem měl klienty, kteří třeba neměli vegetační střechy a stejně chtěli pevný strop, protože jim to dávalo jako logiku. Tak potom se vlastně stane tak, že když zaměníte vlastně ten betonový bramák bez pevného stropu za polointenzivní střechu s pevným stropem, tak utratíte navíc 418 tisíc u toho domu 4+1 a z těch 418 tisíc vám 100 tisíc zaplatí dotace státu, to znamená na vás zůstane 318. A to je teda polointenzivní střecha. Uhum. No a potom vlastně ta úplně vlastně nejlepší vlastně varianta, intenzivní střecha, to znamená hodně země, velký komfort, to co já rád používám, tak včetně betonového stropu, je to plus 612 tisíc, 100 tisíc zaplatí dotace, 512 tisíc ustane na vás a dostáváte teda opravdu prostě dům úplně jako parádního vlastně komfortu. Řeknu vlastně asi ten úplně, to úplně nejlepší jako možný dům, který si jako můžete postavit z mého pohledu, co se střechy týče.
No, zajímavé částky, jako kdybychom k tomu domodulovali užitek, k tomu energetické úspory, tepelný komfort a vlastně celý to kvantifikovali, tak si myslím, že by to mohlo vycházet docela zajímavě. A zejména teda u té extenzivní střechy mi překvapilo, to jsem myslel, že to bude dražší teda. To říkám jako, že jsem byl překvapen. Nicméně ještě je důležitá jedna věc, podle mě, a to je, a vy jste to tady v čase jako několikrát to slovo zase zmínil, a to je zálivka. Takže mě napadá, jestli musím zelenou střechu zalévat, případně které z těch tří střech, které jsme tady jako definovali, musím zalévat, nebo bych měl, nebo když je nebudu zalévat, tak to bude velký problém.
No, nemusíte, Aleši, zalévat žádnou z těch tří střech. Já vlastně mám dvě intenzivní, nezalévám, mám extenzivní, nezalévám. A je to vždycky jenom o té kombinaci, jakou, co vlastně od té střechy jako přesně jako chcete. Jo. Ta extenzivní vlastně nejjednodušší, tam se zálivkou jako nepočítá nikdy. Není tam ani vrstva, jak by se tu zálivku jako udělal, že tam opravdu prostě tam jsou skladby, které jako drží nějakou vláhu. A ty rostliny prostě se tam používají takové, které zvládnou i tvrdší zacházení, které zvládnou třeba jako 3 týdny jako opravdu v suchu. To znamená, je to vo volbě rostlin. Polointenzivní střechu zalévat můžete a je to podle toho, jaké zvolíte ty finální rostliny. Intenzivní můžete zalévat, pokud vlastně chcete intenzivní střechu udělat jako zahrádku. Pokud prostě je to nějaká průhledová vlastně střecha, na kterou se díváte právě třeba z té koupelny, tak tam prostě dáte kapenkovou závlahu, prostě jako hadici s dírkou, která prostě vám to zaleje, není to nic jako se složitého, je to velmi jako jednoduché zalévání a máte tam opravdu krásnou jako zahradu a nemusíte zalévat, pokud vlastně zvolíte jako méně náročné osazení. Já ty dvě intenzivní střechy nezalévám, ty rostliny tam prosperují výborně, včetně velkých keřů a je to prostě jako o tom, že jsou jako správně zvolené rostliny a nemám já u těch dvou střech, jako nemám ambici z toho dělat zahradu. Je to opravdu prostě tak jako, je to jako divoká vlastně střecha a tři střechy jako zalévám a mám je právě v takové úrovni, prostě krásná zahrádka, koukám se na to, tak tam zase naopak jsem dal jiné keře, kvetoucí, náročnější a tou kapenkovou závlahou je vlastně zavlaží.
No a když bychom k zálivce přidali ještě jako další oblast péče a zeptali se obecně na tu údržbu, tím nemyslím jenom zálivku, ale jestli to chce nějakou údržbu, nějak častěji tu střechu kontrolovat pohledově, nebo se po ní projít, nebo kypřit tu zem, nebo ji naopak dusat. Vyžaduje to nějakou údržbu?
No je to vlastně velmi podobná odpověď jako předtím. Co od toho sledujete, na svůj dům jsem nevylezl nikdy, to znamená 30 let jsem na té střeše nebyl. Na bazénu jsem byl dvakrát, z toho jednou, když jsem hasil tu raketu v podstatě, jo, takže mám jako dvě střechy, kde fakt jako jsem nikdy nebyl, jo, kde prostě jsem nedělal nic. A pak teda, když mám takové ty střechy vlastně alá zahrada, tak to tak jako jednou za 2 roky vlastně jako vyplejeme. Ono hlavně, ono to plejete v té jako rané fázi, ono potom, když ta střecha se jako rozjede a rozroste a ten podrost se tak jako zcelí, tak on ten plevel už tam jako moc jako neroste. No, takže té údržby vlastně není jako mnoho, řeknu Aleši. A můžete to udělat úplně bezúdržbově. Já docela jako fandím jako bezúdržbovým zahradám. Se k tomu někdy příště tak jako vrátíme. Hodně jsem teď jako zkoušel právě jako zahrady s velmi malou údržbou. Já jsem myslel, že to se jako objevilo několik klientů jako staršího věku, hodně jako staršího věku, kteří po mně chtěli dům, kde bude úplně co jako nejmenší možná péče. Takže my jsme se tomuhle teď hodně jako věnovali i z pohledu té zahrady. Jo, prostě. A se jsme samozřejmě využili nějaké nové zkušenosti s automatickými sekačkami. Já jsem opravdu se zahradu, o které se jako nestaráte. A...
Dům jako byt, jo?
Opravdu v podstatě tak. No. Já si myslím, že tohle je jako hodně jako zajímavé téma, ke kterému my směřujeme, někdy o tom uděláme jako celý jako díl. A s tou střechou je to stejné. Když prostě budete chtít, tak se o tu střechu nemusíte zajímat vůbec. A když budete chtít nějakou část, abyste se právě z okna díval na krásnou vlastně květoucí zahradu, tak ji jednou za rok vyplejete, prostě maximálně dvakrát dáte tam zálivku a víc se o ní zase v podstatě nestaráte. Je to jenom Aleši o tom, že na začátku vám vždycky musí někdo poradit, jaké ty rostliny tam dát. Ono se to mění i podle místa. Jo. To třeba ty rostliny neexistuje jako jedna rada, která by fungovala plošně po celém jako Česku. Tam musí přijít místní zahradník a říct, tohle tady roste a tohle sem raději nedávejme. A pak je to v podstatě celkem jako na pohodu. No.
No, pojďme na rekapitulaci. Těsně atakujeme hodinu, ale myslím si, že u zajímavého tématu nám to posluchači promíjí. Zelená střecha vám přinese výrazně lepší klima v domě, nežli střechy běžné, a nejenom v domě, ale i v jeho okolí, jak jsme slyšeli. Pokud vás zajímá dům s co nejlepším pocitem k životu, tak se minimálně zajímejte o to, jak ozelenit střechu nebo třeba její část aspoň. Co mě překvapilo, je životnost, kde David popisoval, že je tady významně delší životnost nežli u střechy běžné. Podle velikosti střech můžete zvolit jeden z těch tří typů střech, to znamená lidově řečené hloubka hlíny nám určuje, ano, jaký typ střechy budeme mít a jak třeba i budeme měnit ta očekávání té střechy, co se týče vegetace, od nějakých jako základních mechů a travin u té extenzivní až po klidně malé stromy u té intenzivní. Bavili jsme se také o tom, že je důležité uvažovat o funkci té střechy. Jinými slovy, chráníme klima v domě nebo chceme, aby byla pohledově hezká. Bavili jsme se i o tom, že ty zelené střechy se dají provést na různé typy střech podle typu konstrukce, to znamená nejenom na ty ploché a pultové, ale i třeba na sedlové střechy, a samozřejmě závisí potom na té instalaci a očekávání, co od té střechy budeme očekávat, ale není to jenom na ty klasické rovné střechy. Bavili jsme se i o tom, že ty zelené střechy se dají udělat zcela bezúdržbově, bez zálivky. Pokud chcete dokonalý výsledek, tak zálivku tam můžete přidat. A říkali jsme si také o těch cenách, to znamená, startujeme někde na 3,5% ceny u té extenzivní a bavíme se pak o polointenzivní k intenzivní o nějakých třeba jako 10-12%, pokud jsem to takhle rychle spočítal, u té nejdražší střechy, dráž než betonové střechy u bungalovu 4+1. A bavili jsme se i o tom, že tak, jak obecně fandíme kutilství, tak ta střecha je dost důležitý prvek v domě a zde by bylo asi dobré jako nechat kutilství na jiné části, protože přeci jenom jako práce s tou bazénovou folií, skladba té střechy, případně navázání na to, co David říkal, na komín a na eliminaci nějakých problémů zatékání nebo problémů spojených se třeba jiskrami, které z komínu lítají, tak chtějí už nějakou technologickou posloupnost, nějaké procesování a třeba i nějaké zkušenosti, které YouTube úplně nenabízí. No a aby jsme vás nepřehltili čísly, tak k těm základním číslům David přidá přesné výpočty a přesné skladby zelených střech a přidá to na svůj blog davidmenzel.cz.
Ano. Skvělé, Aleši, byl jste skvělý v rekapitulaci, jako vždycky.
To už je taková jako pochvala, rekapituluju, vy mě chválíte, všichni jsme spokojení a můžeme se dostat k tomu, abyste nám dál pomáhali tvořit obsah tím, že nám posíláte otázky, témata, připomínky, kritické komentáře na podcast @ekonomickestavby.cz nebo skrze sociální sítě a těšíme se zase příště.
Hezké dny, naschledanou.